se ish presidenti Barack Obama e ka përgjuar telefonin e zotit e Trump gjatë fushatës së zgjedhore, kanë raportuar mediat amerikane. E përditshmja New York Times dje i ka cituar zyrtarët e lartë amerikan që kanë thënë se drejtori i FBI-s James Comey dëshiron që Departamenti i Drejtësisë të kontestojë pretendimet pasi ato në mënyrë mashtruese sugjerojnë se FBI e ka shkelur ligjin. Agjencia Associated Press, duke e cituar një burim të paemruar, po ashtu ka raportuar për kërkesën e zotit Comey që pretendimi të përgënjeshtrohet nga Departamenti i Drejtësisë. FBI operon nën autoritetin e Departamentit të Drejtësisë, i cili u hiqën nga prokurori përgjithshëm Jeff Sessions. Departamenti Drejtësisë nuk ka publikuar deklarat për këtë kërkes, ndërsa një zëdhënës e ka refuzuar të bëj komente. Po ashtu, agjencia FBI ka refuzuar të bëj komente. Shtëpia bardhe djethase presidenti Donald Trump ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara ta shqyrtojë çështjen nëse administrata Obama i ka keqpërdorur autoritetet hetuese gjatë fushatës së zgjedhore të vitit të 2016. Kjo deklaratë u bë një ditë pasi presidenti Donald Trump e akuzoi paraardhësin e tij Barack Obama për përgjim të zyrës së tij në New York gjatë fushatës së zgjedhore, por nuk ka ofruar prova. Një zëdhënës i zotit Obama i ka hedhur poshtë këto pretendime duke i vlerësuar si thjesht të falsifikuara. Ishe drejtori i inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarë do përgjimin ndaj fushatës zgjedhore të Donald Trumpit. Nuk ka pasur aktivitet të tillë të përgjimit kundër presidentit, atëherë presidentit të zgjedhur, e as të kandidatit ose kundër fushatës së tij, tha ishe drejtori i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara James Clapper mbrëm vonë në intervistën për jetin NBC. Zoti Clapper ka theksuar se si drejtori i inteligjencës ai do të kishte njohuri për çfarëdo urdhëresë gjyqësore për diçka të tillë dhe shtoi se absolutisht e refuzoi këtë. Por ai theksoi se nuk mund të flasë për entitetet e tjera të autorizuara në qeveri ose në shtet apo në entitet lokal. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, nëpërmjet një kumtese, duke i u referuar raporteve të paspecifikuara, të hetimeve të motivuara politikisht menjëherë para zgjedhjeve të vitit 2016, ka vlerësuar se ato janë shumë problematike. Presidenti Donald Trump po kërkon që si pjesë e hetimit të tyre për aktivitetin rus, komitetet e inteligjencës së Kongresit ta shqyrtojnë autoritetin e tyre mbikëqyrës për të përcaktuar nëse autoritetet hetuese të ekzekutivit janë keqpërdorur në vitin 2016, tha Spicer. As shtëpia e bardhë dhe as presidenti nuk do të bëjnë komente të mëtejshme derisa një mbikëqyrje e tillë të udhëhiqet, tha Sean Spicer. Josh Ernest, i cili ishte zëdhënës i administratës Obama, tha se presidentet nuk kanë autoritet të urdhërojnë përgjim të shtetasve amerikan. Ai po ashtu tha se hetuesit e FBI-s dhe zyrtarë të Departamentit të Drejtësisë duhet të kenë miratim nga një gjyqtar federal për përgjim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komunat Bujanoc dhe Preshev në Serbi po përgatiten për pritjen e presidentit të Shqipërisë Bujarni Shani që është paralajmëruar për nesër dhe që përfaqësuesit politik të shqiptarëve në këto komuna e vlerësojnë si vizitë historike. Me rastin e vizitës së Nishanit në disa pjesë të Bujanocit janë vendosur pano me mbishkrimin mirë se vini president. Nishani pritet të arrijë nesër në mesditë në Bujanoc ku do të takojë kryetarin e komunës Shaip Kamberi. Pas Bujanocit Nishani do të qëndrojë edhe në Preshev. Kjo është vizita e parë e një presidenti të Shqipërisë në Serbi prej vitit 1948 kur në Beograd ka qëndruar presidenti i atëhershëm Enver Hoxha. Gjykata speciale në Beograd e hodhi poshtë kërkesën e Malit të Zi për ekstradimin e shtetasit serb Predrag Bogićević. Ky i fundit, sipas prokurorisë malazeze, dyshohet se ka marrë pjesë në planifikimin e sulmeve terroriste në prag të zgjedhjeve parlamentare në Mal të Zi tetorin e kaluar. Ministria e Drejtësisë e Malit të Zi ka kërkuar ekstradimin e Bogićevićit dhe të shtetasit tjetër serb Nemanja Ristić mbi të njëjtën akuzë. Më 10 shkurt, drejtësia sërbe ka refuzuar kërkesën për ekstradim edhe për Ristićin. Bogićević vazhdon të mbetet në paraburgim në Serbi, ndërsa Ristić është liruar. Prokuroria Malit të Zi është duke hetuar një grup prej 18 shtetasve sërbë dhe 2 rusë, ndërsa shumica e tyre janë në paraburgim në Podgoricë. Ukraina nisi sot rastin e saj kundër Rusis në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, duke kërkuar një urdhër që do të ndalonte mbështetjen e Moskës për separatistët në lindjet e Ukrainës dhe në Krime. Në një deklaratë të hapur para gjykatës, avokatët e Ukrainës thanë se qeveria ruse ua ka bërë të pamundur shtetasve Ukrainas të ndjehen të sigurt në vendin e tyre. Vendimi i gjykatës mund të marrë vite, edhe pse vendimet e gjykatës janë përfundimtare dhe detyruese, ajo nuk ka mjete për zbatimin e tyre. Kievi e akuzon Rusin për shkelje të konventave të OKB-s kundër terrorizmit dhe diskriminimit, duke mbështetur grupe në lindjet e Ukrainës dhe në Krime. Moska ka marrë kontrolin e gadishullit Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014. Qeveria Gjermanisë i hodhi poshtë komentet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili e ka krahasuar politikën aktuale gjermane me epokën naziste. Krahasimet e tilla janë gjithmonë absurde sepse çojnë te vetëm një gjë, degradimi i krimeve kundër njerëzimit, tha zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Seibert. Erdogan i ka bërë komentet pasi një qytet në Gjermani ka ndaluar javën e kaluar një tubim për promovimin e një referendumi në Turqi për zgjerimin e pushtetit të presidentit. Në këtë tubim është dashur të marrë pjesë edhe ministri turk i drejtësisë Bekir Bozdak, i cili më pas ka anulluar vizitën. Seibert tha se Gjermania do të vazhdojë të lejojë politikanëve turqë të flasin në Gjermani përderisa ata janë të hapur për qëllimet e tyre dhe nuk i importojnë konfliktet turke në Gjermani. Korea Veriut ka lëshuar 4 raketa balistike në detin e Japonisë. 3 prej tyre kanë rënë në zonën ekonomike të Japonisë pasi kanë fluturuar rreth 1000 kilometra. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe tha se kjo është një fazë re e kërcënimit. Raketat janë hedhur nga rajoni Tongchang-ri, pranë kufirit të Korezë Veriore me Kinën, tha ushtria Korezë së Jugut. Ky lëshim i raketave është në kundërshtim të qartë me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ne nuk do t'i tolerojmë këto shkelje. E kemi qortuar fuqishëm Korenë e Veriut, tha kryeministri i Japonisë Abe. Me rezolutat e OKB-s, Korea e Veriut e ka të ndaluar çdo provë raketore apo bërthamore. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë dënuar po ashtu veprimet e Pjenjanit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 21. Nga Praga, miru të gjofshim.